Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Праскі акцэнт. Чаму беларусы не пратэстуюць супраць збяднення і жорсткіх палітычных рэпрэсіяў? Свабода ў турмах. Сярод тэмаў: ці сталі даражэй курэмныя перадачы? Жонка Андрэя Пачобута атрымала спатканне з мужам. А таксама чытаем Быкава. Недаўні вязень турмы КДБ Анатолія Бецька чытае ўрывак з прыпавесці «Новая цывілізацыя».
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіна, у Праскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. У Йемені прыхільнікі апазіцыі заяўляюць, што зробяць усё магчымае, каб не дапусціць вяртання ў краіну прэзідэнта Алі Абдулы Саліха, які стаіць на чале дзяржавы больш як 30 гадоў. Тысячы людзей выйшлі сёння на вуліцы сталіцы краіны Саны, каб адсвяткаваць ад'езд Саліха на лекаванне ў Саудаўскую Арабію пасля ранення, атрыманага падчас абстрэлу прэзідэнцкай рэзідэнцыі ў пятніцу.
Тое, што дзеецца цяпер, гэта катастрофа. Таму я шчаслівы, што Салях выехаў з краіны. Ён забойца, ён учыніў разню ў Таізе. Усё гэта яму як кара. Нам будзе лепш без яго.
Словы аднаго з жыхароў Саны. У нядзелю Алі Абдулла Салях перанёс аперацыю на грудной клетцы. Хірургі вымалі заселы там асколак снарада. Прадстаўнікі кіроўчай у Йемені партыі цвердзяць, што Салях вернецца ў краіну найбліжэйшымі днямі. 20 чалавек, паводле апошніх звестак сірыйскіх медыяў, загінулі сёння ў сутыкненнях на мяжы паміж Ізраілем і Сірыяй, звыш 200 людзей параненыя. Ізраільскія вайскоўцы пацвердзілі, што адкрывалі ў раёне галянскіх вышыняў агонь па групе прапалестынскіх дэманстрантаў, якія паспрабавалі былі прарвацца на тэрыторыю Ізраілю. Тель-Авіў вінаваціць Дамаск у падбухторванні да сутыкненняў, мэтаю якіх забраць увагу сусветнай супольнасці ад жорсткага здушэння дэманстрацыяў у самой Сірыі. Сёння чарговая гадавіна пачатку шасцідзённай вайны на Блізкім Усходзе, у выніку якой Ізраіль, разбіўшы войскі арабскай кааліцыі, захапіў галянскія вышыні, усходні Іерусалім, заходні бераг Ярдану і сектар Газы. Вы слухаеце Радыё Свабода ў эфіры навіны. У Македоніі ў нядзелю прайшлі парламенцкія выбары. Яўка выбарнікаў, згодна з папярэднімі звесткамі, выбарчай камісіі склала каля 54%. Папярэднія вынікі і галасаванні, як чакаюцца, будуць абвешчаныя ў панядзелак. У Перу сёння праходзіць другі тур прэзідэнцкіх выбараў. За пасаду галавы дзяржавы змагаюцца левы палітык Альянта Умала і прыхільніца правых поглядаў Кііка Фухіморы, дачка былога прэзідэнта Перу Альберта Фухіморы, асуджанага на працяглы турэмны тэрмін з абвінавачання ў цяжкіх злачынствах. Згодна з запытаннямі, абое кандыдаты захоўваюць шанцы на перамогу, хоць шанцы Умалы лічацца крыху большымі. Міністэрства сельскай гаспадаркі паўночна-нямецкага рэгіёну Ніжняя Саксонія заявіла, што прычынай усплёску заражэння ў кішачнай бактэрыі Эколі сталі хутчэй за ўсё парасткі бабовых раслін, вырашчаныя ў мясцовых цяпліцах. На цяперашні момант ад атручэння бактэрыі загінулі 22 чалавекі, больш за 2000 людзей захварэлі. На хвалях Свабоды вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.